Sveiki žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono Gražvydas Jukna, derybų mentorius ir treneris. Ir šiandien turim laidą, kuri yra vadinasi derybų treniruotė. O tema, kurią kalbėsim šiandien, tai yra derybų aktualios Lietuvoje ir kam šiuo metu palankiausios derybinės sąlygos. Tai į studiją pasikviečiau svečią Arūną Vizicką, kuris yra kainų palyginimo portalo Price.lt įkūrėjas. Labas, Arūnai.
Labą dieną.
Aš galvoju, nuo ko pradėti, bet greičiausiai tai pradėti reikėtų nuo to, o kaip pats matai šiandieninę ekonominę situaciją Lietuvoje? Ką galėtum taip bendrais bruožais pasakyti, tie 23 metai, kurie jau balandžio mėnuo, kas gi vyksta?
Jo, o aš sakyčiau, mes turbūt jeigu žiūrėti iš tokios politikų, reiškia pusės, tai mes ten turbūt paukas negirdim ir turbūt galėtume įvardinti kaip neapibrieštumas. Jeigu kalbėti apie ekonominę diagnozę, tai galbūt judėjimas į recesiją. Ir tokioj situacijoje iš tikrųjų gan sunku, reiškia, daryti ilgalaikės kažkokias prognozes. Faktas, kad recesijoje kainos turėtų mažėti, bet nežiūrinti tai, mūsų rinka šiek tiek demonstruoja kitokius požymius, bet galimai tai yra tik tai laikina.
Mhm. Paminėjai tokį žodį recesiją, ne, ir galvoju, kiek čia yra tų baubų, kur žmonės sako recesija, recesija, bijokit, ateina kažkas tai bloga, bet na, kai žiūri į žmonių gyvenimą, tai žmonės pakankamai gerai gyvena, pinigų turi, parduotuvės vaikšto, visko užtenka, tai kurgi ta recesija, ir iš tikrųjų jinai bus, kaip pačiam atrodo?
Šiaip aš sakyčiau, tie išoriniai požymiai, jie turbūt jau ne vieną kartą mūsų klaidino ir ankstesniuose krizėse, kai staiga vieną naktį Seimas nusprendžia keisti įstatymus, žmonės staiga pamato, kad situacija apsiverti, reikia kažką daryti, reikia taupyti, turbūt prisimenam COVID-ą, kai visi puolėm apsipirkinėti, prisimenam turbūt karo išvakarės, kai taipogi metėmės. Tai šiuo atveju aš sakyčiau, išoriniai požymiai, kurie neparemti kažkokią statistiką, ne, jie dažno atveju kažkiek klaidina. Tai mes turbūt dabar tokioje situacijoje randamės, kai nuojauta ore tvyra, bet dar paukas nenorim to pripažinti. Nors turbūt eidami į parduotuvę kiekvieną kartą, reiškia, šokiruoti esam, kad vat, dar pabrango.
Mhm.
Tai turbūt kaip po, nežinau, rezumuojant visą tai, tai jo, mes esam pakankamai tokioj įdomioj, reiškia, situacijoj, kai galimai neužilgo matysime tam tikrus pokyčius. Ir man atrodo, jie nebus į gerą.
Gerai, paminėjai parduotuvę, kur kiekvienas žmogus vaikšto į parduotuvės, mato, kas ten vyksta, mato tą krepšelį, kurį perka ir kiek reikia šiandien mokėti. Ir, na, prisiminkim šiek tiek atgal istorijos. Man visada atrodė, kad Lietuvos mažmeninė prekyba yra labai konkurencinga. Nes ten yra daug žaidėjų, taip, jie didesni, mažesni, čia kitas klausimas, bet yra ir mažesnių žaidėjų, ir man kažkaip taip atrodė, kad nu, vietos tam nėra, galiausiai irgi turėjom pavyzdžių, kai buvo žaidėjas iš Baltarusijos, jisai atėjo, jisai padirbo ir sėkmingai bankrutavo, nes nepavyko. Tai kaip ir irgi sako, kad tos vietos liktai kažkaip tai labai daug nėra. Bet štai atėjo kitas žaidėjas, kuris... Na, 16 metais, balandžio 16 dieną, labai panašių laikų, atidarė savo centrinį sandėlį Kaune ir birželio 2 dieną atidarė pirmasis parduotuvės, kalbu apie Lidl. Daug istorijų nuo to praėjo, 7 metai greitai bus, ne? Kaip pačiam atrodo, ką iš principo pakeitė Lidl mažmeniniai prekybai?
Aš dar turbūt pridėčiau, kad atsirado dar vienas žaidėjas, reiškia, rusiško kapitalo kilmės.
Čia kalbėjo apie Mere.
Jo. Kuris, man atrodo, taipogi ilgainiui bėgant turbūt kaitalios, reiškia, rinką. Tai aš sakyčiau, galbūt visų pirma, Lidlas pakeitė požiūrį privačias etiketės. Iš prekių, kurių žmonės gėdėjosi, dėdavo kažkur tai spintoj, slėpdavo, dabar šiandien dienai dažnas netgi gal ir pasigiria, sako, va, nusipirkau, sutaupiau du kartus kokius ir panašiai, ir kam čia švaistyti, reiškia, pinigus. Kitas momentas turbūt Lidlas parodė, kad žmonėms nereikia tūkstantinio pasirinkimo. Tai yra gal net 10 tūkstantinio pasirinkimo. Užtenka 2-3 tūkstančių, kad patenkinti visus poreikius. Ir kaip bebūtų keista, žmonės grubiai per pusę metų prie to adaptavosi. Pradžiai kažkaip buvo sunerimę, kaip čia man reikės dar kažkur dasipirkinėti. Šiandienai turbūt dažnas pasakys, kad visiškai pakanka. Galbūt kitas momentas, kurį reiškia Lidlas pademonstravo, tai kad šiuolaikinis diskaunteris, jis nėra visai diskaunteris, jisai iš tikrųjų toks tarpinis variantas tarp diskaunterio ir supermarketo. Jeigu pažiūrėti tokias kategorijas kaip kepykla, vaisiai daržovės, kur nu, Lidlas demonstruoja netgi šiek tiek aukštesnį lygį negu kad įprastas supermarketas. Tai aš sakyčiau taip, visų pirma, tai buvo galbūt skambutis rinkai, kad visgi joje vietos yra ir tie barjerai, reiškia, kurie sukurti, nėra ant tiek stiprus, kad negalėtų atsirasti naujokas. O naujokas parodė, kad mokant dirbti, iš tikrųjų, galima įsiskverbti į bet kokią rinką.
Mm. Bet turint galvoje, kad atsirado tikrai stiprus žaidėjas su dideliu kapitalu, na, vis tiek ką stebim, na, maisto prekių infliacija viena iš didžiausių apskritai, jeigu paimt visas kategorijas, iš ko susideda infliacija, tai aš suprantu, kad na, tai, kas vyko pernai metais, šiais metais, na, veikia visus ir ta infliacija kažkokia yra pateisinama, suprantama, ne? Bet kada procentai siekia 20% ir daugiau, tai jau tada galvoju, tai kasgi čia neveikia toj konkurencijai? Liktai rinka konkurencinga, žaidėjai konkuruoja, bet kainos auga kaip ant mielių, tai kurio vietoj čia neveikia ekonomikos dėsniai?
Jo, nu čia aš sakyčiau, ekonomikos dėsniai jie veikia, bet realiai mes turime šiek tiek tokią, nu, ne visai tipinę, reiškia, situaciją, mes turime oligopolinę, reiškia, rinką, ir to oligopolinėje rinkoje Lidlas pakankamai greitai adaptavosi prie jos. Jisai pasportavęs gal pusę metų, galbūt metus, pakankamai greitai pamatė, kad ir be didelio kainų atotrūkio nuo konkurentų galima rinkti, reiškia, klientų savo. Klientams iš tikrųjų pakanka tos kokybės, tų akcijų, kokios yra, reiškia, organizuojamos. Ir kainų lygmo iš principo jisai nusistovė ir susilygino. Jeigu paimti privačias etiketės Lidlo, palyginti su kitų prekybos tinklų privačiom etiketėm, tai dažno atveju mes matytume turbūt identiškas kainas. Tai to pasikoje turbūt ir galima labai paprastai paaiškinti, kodėl tas infliacijos procentas Lietuvoje, aplamai Pabaltyje, buvo vienas didžiausių Europos Sąjungoje. Nes pas mus vis dėlto yra kaina, reiškia, ne rinkos, sakykime, taip apsprendžiama paklausos pasiūlos, o daugiau galbūt tai, kokią kainą nustato, reiškia, prekybos tinklo vadybininkas. Ir tos visos technologijos, kurios yra aplinkui, jos, reiškia, šiek tiek, nu, sakykime, taip užgarantuoja laikyti kainą.
Mhm.
Tai, bet čia turbūt tos visus niuansus mes jau daug kartų aptarinėjom. Tai iš principo konkurencija vyksta galbūt labiau ne kainoje, o biudžetuose, televizijoje, galbūt akcijų, reiškia, rengime ir panašiai. Tai ir turbūt ir paaiškina tas, sakykime, infliacija, nes infliacija tai yra realiai kainų pokyčiai.
Tai, žinai, galima ir kitaip žiūrėti infliaciją. Realiai infliacija yra derybų rezultatas. Nes jeigu nebūtų susitarimų padaryta, tai infliacijos nebūtų. Ne? Tai reiškia, už kiekvienos infliacijos realiai, na, prieš infliaciją pasirodymą yra susitarimai, kurie yra vykę tarp tiekėjų, tarp gamintojų, tarp rinkoje dalyvaujančių žaidėjų.
Realiai, aš sakyčiau taip, ir čia aš sakyčiau, turbūt ne vien prekybos tinklus reikėtų aptarinėti, bet reikėtų aptarinėti ir gamintojus, ypač tose kategorijose, kur taipogi yra pakankamai aukšta koncentracija ir mes turbūt stebėjom tą situaciją, kai, reiškia, kainos mažėjo ūkininkams, bet kainos vartotojams nemažėjo. Ūkininkai dėl to streikavo, bet, reiškia, realiai pokyčių jokio nebuvo. Tai manyčiau, kad šiuo atveju jo, mes turime turbūt tokią efektyvią derybų sistemą, kuri leidžia kai kuriems žaidėjams, sakykime, užimti tam tikrą patogią dominuojančią, reiškia, padėtį ir to pasekoje, nu, sakykim, džiaugtis finansiniais rezultatais. Bet realiai rinka, kurią mes turime, jinai ilgainiui bėgant vis tiek jinai tampa vis labiau ir labiau atvira. Ir turbūt, kad tie susitarimai jie vis tiek yra neamžini.
Klausytojams primenu, kad klausotės radio laidos Derybų treniruotė, o šiandien su manim studijoje yra Arūnas Vizickas, kuris yra kainų palyginimo portalo Pricer LT įkūrėjas. Ir mes kalbam apie bendrą ekonominę situaciją Lietuvoje ir kaip keičiasi darybinės galios šitos ekonominės situacijos kaip pasekmiai. Dar vieną dalyką tokį norėjau paklausti, kuris irgi susijęs su mažmeninė prekyba. Tai vis tik, o kas labiausiai išlošia šitoj suirutėj, sakyčiau, toj pat infliacijos, neapibrieštumų ir visų kitų trukdžių tam mažmeninės prekybos rinkoje, nes galima galvoti, galbūt gamintojas išlošia, galbūt mažmenininkas išlošia, bet dar yra vartotojas. Tai kuri kategorija, kuri kategorija yra laimėtojas?
Čia realiai turbūt reikėtų pradėti nuo to, kas pralošia, tai čia lengviausia.
Aha, iš kitos pusės.
Ane? Jo, tai visoj toj grandiniai už, sakykim, visus tos neramumus, baimės, rizikas, sakykim, tiekimo grandžių sutrikimus realiai sumokėjo vartotojas ir kai kuriuose vietose tas pirminės žaliavos, reiškia, tiekėjas. Nes jo sąskaita, sakykim, taip taipogi buvo bandoma, sakykim, padidinti tam tikrą pelno maržą. Jeigu kalbėti apie laimėtojus, tai turbūt jo, mes turime čia taip nuo viršaus, jeigu taip paėmus, tai PVM rinkėja valstybė, nes procentinė išraiška nuo euro, reiškia, rinkom dabar nuo dviejų, tada mes turime prekybos tinklus. Jeigu net nepasikeitė procentinė išraiška marža, tai bet tai vis tiek yra gerokai didesnės absoliučios sumos. Ir tada mes turime perdirbėją. Sakyčiau, jeigu žiūrėti iš tokios vat, nu, pusės efektyvumo, tai mes dar turėjom tokią, nu, nežinau, pasakišką situaciją, kai reikėdavo parduoti mažiau, o uždirbti daugiau. Tai tą mes iš tikrųjų ir dabar stebėm, žiūrėdami į 2022 metų rezultatus, kai kiekiais apyvartos mažėjo, o absoliučia suma didėjo. Tai gavosi tokia, reiškia, matematika, kad kiekiai sumažėjo 14%, absoliučia suma padidėjo 15%, o infliacija siekia 30%. Kartu sudėjus šitos rodiklius mes ir gaunam tos pačius 30%. Tai šiuo atžvilgiu tada gaunasi, kad tu dirbi liktai mažiau, ne, tau reikia mažiau perkrauti, kad uždirbti arba pagaminti mažiau, kad uždirbti daugiau. Bet šita situacija, sakyčiau, tai buvo toks fainas lipimas į kalną, bet taipogi mes turbūt neužilgą matysime tam tikrą, reiškia, nuo kalno riedėjimą. Tai kai tu turėsi, sakykim, jau dėl apyvartinių lėšų trūkumo ieškoti galimybių, kaipgi jas gauti. Ir tada tu turėsi dirbti kažkaip jau gudriau, išmaniau, skatinti, bandysi įsiūlyti tai vartotojui ir tada jau vartotojas galimai galbūt kažkiek atsigros.
Ar tai reiškia, kad įmonės sandėliai yra pilni prekių, kurios yra neparduotos? Kai kalbai apie apyvartinės lėšas.
Jo, aš galbūt pasakyčiau taip, gal jeigu šeimininkas yra išmanus ir panašiai, tai jisai gali dirbti just in time, reiškia, sakykim, principais ir jo sandėliai nebūtinai bus, reiškia, pilni. Bet tam, kad padengti, nu, sakykim taip, mokesčius, darbo užmokestį, nuomą, paskolas, jis yra priverstas gaminti ir ieškoti, reiškia, kam tai parduoti. Jeigu, kaip pavyzdys, krenta, sakykim, vartojimas, paklausa, tai ir tu negali parduoti už 3, tai tu ieškai, kas nupirks už 2. Jeigu ne už 2 neperka, tada už 1,5. Jeigu tau nepavyksta iš vis nieko padaryti, tai tu bandai reorganizuotis. Jeigu nepavyksta reorganizuotis, tai tada tiesus kelias į bankrotą. Ir jeigu žiūrėti į statistiką bankrotų, tai 22 metai jau rodo, kad bankrotų skaičius auga. Ir man atrodo, galbūt pikas jau bus šiemet.
Mhm. Tai reiškia, čia jau kaip pasekmė tų procesų, kurie yra vykę.
Aš manau, kad jo, nes jau tame procese, kuris, nu, sakykim, sunkiai įsivaizduojamas kaip galimybė bankrotuoti, kai tavo pardavimo kainos, reiškia, auga, ne, tu gali viską perduoti vartotojui. jau vis tiek atsirado tam tikrų, reiškia, situacijų, tam tikrų nišų, kuriuose tau ir nepavyko tai padaryti. Tavo užaugo žaliavos, bet, reiškia, tu nesugebėjai parduoti brangiau. Jeigu žiūrėti į struktūrą bankrotų, tai mes matom, kad daugiausiai, sakykime, bankrotų buvo didmeniniai, mažmeniniai prekybai. Tai galimai buvo tokių prekių, kurios nesugebėjo pabranginti, o, reiškia, jų savikaina užaugo. Tai buvo statybos. Ir trečioje vietoje apgyvenimas, maitinimas. Apgyvenimas, maitinimas, tai turbūt čia yra COVID-o pasekmės, galbūt netgi ir tie uždraudimai, reiškia, dirbti, galbūt finansavimas perteklinis, reiškia, ir panašiai, bet visos kitos, tai būtent nišos, kurios, nu, rodė pakankamai gerus rezultatus. Dabar bus jau atvirkštinis judėjimas.
Pažiūrėsim, nes iš esmės, jeigu žiūrėt šiek tiek anksčiau į istoriją, ne, tarp verslų būdavo taip toks tabu kalbėti apie pelną. Dabargi pelno eilutės matomos, ne, einant į registrų centrą ir viską ten galima pamatyti. Ir bus labai įdomu pastebėti, kadangi kaip tik yra prasidėjęs ir baigęs jau finansinių ataskaitų pateikimo terminas, ne, bus labai įdomu pamatyti, o kasgi iš tikrųjų tas galutinis laimėtojas gavosi kategorijomis ir visą kitą. Kaip pats manai?
Jo, šiaip aš sakyčiau, ta moda, jinai po biškį atsiranda, ateina, nes akcinės bendrovės jos priverstos, ne tik, kad priverstos, jos yra skaidrios, jos turi raportuoti apie savo pelnus, reiškia, ir panašiai. Tai jeigu kalbėti apie mažmeninę prekybą, tai jau yra paskelbę rezultatus, kiek aš prisimenu, Maxima, Norfa, Rimi. Tai man atrodo, iš šitų trijų kompanijų prasčiausiai rezultatai buvo Rimi, jie augo, bet augo ten, man atrodo, 5%, kas, nu, iš tikrųjų
bet
rodo, kad...
pardavimai ar pelne?
Čia apie pardavimus kalbu. Man atrodo, pelno aš dabar nepasakysiu tiksliai, reikėtų pasigilinti. Man atrodo, Norfa, Maxima kažkaip panašiai kaip rinka judėjo, apie 15%, liktai augimas buvo. Manau, kad vienareišmiškai turbūt pagal tai, ką mes sekam, Lidlas bus geroji situacijoje, bus dar labiau paaugęs. Kaip atrodys iki vat, klaustukas, ar bus panašiai kaip Norfa, ar bus panašiai kaip Rimi, vat, bet iš nuojautos, iš to, ką mes matom, stebėm, reiškia, srautus, tai galbūt labiau visgi sumažėjimas rinkos, bet čia spėliojimas. Jeigu kalbėti apie kategorijas, tai pienininkai džiaugiasi, vat, man atrodo, Rokiškio vadovas buvo labai patenkintas 22 metais, net toks laimingas dėl 23 metų, nes eksporto rinkos demonstruoja visai kitas tendencijas. Aš manyčiau, kad, nu, jeigu taip pat kalbėti, tai daug kategorijų turbūt turėtų džiaugtis, bet ar tas džiaugsmas bus su pratesimu, va čia yra kitas klausimas.
Jo, ateina šitie metai ir jie daug ką gali keisti, bet taip. Iš esmės vis tiek pasižiūrėsim, nedaug liko, taip. Pasižiūrėsim, kurioje vietoje, ar tai gamintojai daugiau išlošė, ar tai mažmenininkai, didmenininkai daugiau išlošė, visą tai bus galima pakankamai taip. Lengvai pasitikrinti ir pasižiūrėti, bet kalbant apie kitą sferą, prekybinę sferą, tai yra degalai. Tai yra degalų prekyba. Aš turiu tokį jausmą, kad kai degalinių tinklai pradės skelbti savo duomenis, tai ten pelno eilutėse bus labai įspūdingai dideli skaičiai. Kaip tau atrodo? Ar mano nuojauta yra gera ar ne?
Nu, aš sakyčiau taip, iš tų skaičių, kurios galima būtų pastebėti, tai yra už kokią kainą pardavinėja didėjai, sakykime, degalinių tinklai, tai tikrai atrodo, kad jo pelnas bus pakankamai didelis, nes atotrukis tarp jų kainų ir mažųjų degalinių, nu, patampa jau išties tokių makabriškų, ten virš 20 centų, 25 centai ir panašiai, tai tikrai įspūdingi skaičiai. Netgi dabar, vat, kai krenta naftos kaina, ta prasme, didėjai tinklai neskuba kaitalioti, reiškia, savo kainodaros. Tuo tarpu mažieji, tai tikrai rodo. Ar tai įtakojo, sakykime, taip mažesnis kiekis suvartojimo? Va čia vat, yra turbūt klaustukas tos oficialios statistikos vartojimo, po kas jos nelabai yra ir dėl to pakankamai sunku spręsti, bet aš manyčiau, kad visgi jo bus gražų skaičiai. Akcininkai turėtų būti patenkinti, vairuotojai turbūt nelabai. Galbūt dar vienas toksai pokytis, kad didmena dabar pradėjo dalyvauti visoje tai kainodaroje šiek tiek didesnė dalim. Turbūt visų pirma dėl to, kad ryšim su sankcijom ir panašiai, jiems tai tapo sunkiau, reiškia, aptarnauti, savikinos gal užaugo, bet galbūt ir dėl to, kad nelabai yra ir pasirinkimo. Tai dalis didmenininko kainoje, reiškia, produkto taipogi užaugo.
Tai... Jo, tai, na, laikas jau baigėsi ir iš principo dar būtų galima šnekėti, nes tų kategorijų ir verslų yra visokiausių, dar nepalėtėm daugybę temų, kurios irgi yra nekilnojamas turtas, nuoma ir visa kita. Galbūt bus vietos dar kitai laidai padaryti, o iš šiandien temos aš galvoju taip, nu ką aš suprantu, kad vis tik tai laikas yra labai permainingas. Ne tai derybininkam, ką reikėtų suprasti, tai yra, kad reikia sekti situaciją čia ir dabar, šiandien ir rytoj. Matyti visą lauką, kas vyksta aplinkui ir turėti kūrybiškumą, nes na, situacija besikeičianti. Besikeičiančiai situacijai turbūt tokie paruoštukai, kurie visada veikdavo, gali tiesiog neveikti.
Jo, aš tikrai turbūt tik tai davėčiau dar vieną tokį kintamai, tai kuris visą laiką turbūt yra derybose, tai yra vartotojo interesai. Mm-hmm. Tai vien tiesiog gauti lentynos dalį, pravesti akcijas, ten susidaryti dėl kainos, šiandien dieną turbūt bus per mažai. Reikia galvoti apie vartotoją, ar vartotojas bus patenkintas, ar jisai pirks, ar galų gale jį pirks, ar ne? Tai šitie dalykai taipogi tampa vieni turbūt galbūt svarbesnių aspektų derybose.
Ačiū, Arūnai, už pokalbį. Šiandien kalbėjome su Arūnu Vizicku, kuris yra Price LT įkūrėjas. Ir klausytojams linkiu geros dienos ir susitiksim po savaitės tuo pat metu penktadienį. Viso geriausio.
Viso gero.